Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kushevci, redaktor i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Droja e komunave në verim, më pak banor, më pak buxhet. Sa punohet për reintegrimin e të burgosurve në shoqërinë kosovare? Vajza të reja lën diasporën dhe kthehen në Kosovë. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni të zgjuruara këto materiale.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut thonë se pjesëmarrja e ulët në regjistrimin e popullsisë në komunat në veri të banuar me shumicë serbe mund të shkaktojë zvoglimin e buxhetit komunal. Nga Instituti GAP dhe Qendra për Veprime Afirmative Sociale vlerësojnë se nga kjo situatë nuk pësojnë vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët. Vijon kronika e Bekim Bislimit.
Për shkak të numrit të vogël të popullsisë regjistruar, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica, Veriut, Zubin, Potok, Lepo, Savić dhe Zveçan mund të marrin buxhet dhjetor shumë të vogël se sa më parë nga grantet e përgjithshme qeveritare. Kjo është droja të cilën e ka shprehur nën kryetaria e komunës së Mitrovicës së Veriut, Katarina Ajancic.
Sigurisht po broj stanovnika do se odreze buxhet.
Sigurisht që numri i banorëve do të reflektojë te buxheti. Do të na thonë nga niveli qendror, ju komunarët gjenduni për projektet dhe vendbanimet, nëse mendoni se keni diçka thot për Radion Evropa e Lirë, Katarina Ajancic. Në këtë komunë janë regjistruar vetëm 2346 banor, sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës më 12 korrik. Po sipas këtyre të dhënave në komunën në Zupin Potokut janë regjistruar 758 banor. Kryetari kësaj komune Izmir Zeqiri shprehet i shqetësuar për mundësinë që buxheti i komunës së tij të ulet në proporcion me numrin e banorëve të regjistruar.
Kë bojkot do të thotë i regjistrimit mund tjetë dhe do të na përtojë në pasuria edhe në ndarjet e buxhetit por edhe në zhvillimin ekonomik.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe bizneseve u zhvillua në të gjitha komunat e Kosovës nga 5 prilli deri më 24 maj, ditën që nisi regjistrimi. Lista serbe, Partia Kryesore Serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Të dhënat paraprake të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në përgjithësi në 4 komunat e veriut të vendit janë regjistruar rreth 6500 persona, rreth gjysmë buxhetit dhjetor të komunave varet nga grantet e përgjithshme, të cilat i ndan qeveria e Kosovës nga buxheti i përgjithshëm i vendit. Rreth 90% e shumës së granteve të përgjithshme për komunat ndahet duke u bazuar në numrin e popullsisë së komunës përkatëse, thon nga Instituti Kosovar për Studimet Avancuara GAP. Bekim Saliu nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja në procesin e regjistrimit nga ana e qytetarëve në komunat e veriut të vendit do të prodhoj efekte negative për vetë komunat.
Ma pak banor në kupton ma pak buxhet. Ky është efekti i parë, por jo efekti vetëm, ndërkaq efektet tjera janë që edhe numri i asamblezëve për kuvendet komunale mund të bije, por shkak që numri i asamblezëve përcaktohet bazuar në numrin e popullsisë.
Bovan Simi, që nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale, KASA, thotë se pjesëmarrja ulet në regjistrim në komunat në veri nuk godet vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët.
Se manjë në trikot i mopsin e dolazi dhe toga da uspugje opshtine i kapitalin e kitë që budu manje.
Kur të hyrat e komunës janë më të vogla, kjo sjell deret e ajo që shërbimet komunale dhe investimet kapitale të jenë më të pakta. Me këtë fakt, popullësia në përgjithësi ka mundësi më të pakta për zhvillim, thekson Simiq. Lidhur me shqetësimet e ngritura nga zyrtarët e komunave në veri të vendit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të saksojnë se si do të gjendet zgjidhja. Megjithatë, sipas tyre, duhet pritur dhe analizuar shifrat dhe më pas të vendoset për buxhetet komunale. Megjithatë, në rastet kur pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e regjistrimit është e ulët në komunat e caktuara, ekzistojnë mënyra për të përcaktuar numrin e parafërt të vlerësojnë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Drejtori kësaj agjencie, Avnika Strati, thotë se në rastet kur pjesa më e madhe e popullsisë së një komune nuk i përgjigjet regjistrimit, është standard ndërkombëtar që të bëhet vlerësimi popullsisë.
Me qënë ti burime administrative, pian kjeta, në e këna bo një minin reshtim për para, edhe i kemi në une banesa, në une shtëpijeve, se në banushme sa pa banushme, kështu që vim në atë një rezultat reprezentativ, dhe konë në konë vitit.
Vlerësimi fundit i popullsis në Kosovë nga Agjencia Statistikave të Kosovës është bërë në vitin 2022, të dhënat nga ky vlerësim të cilat ASK-ja ja ka komunikuar Radios Evropa e Lirë, thonë se Mitrovica e Veriut para dy vitesh ka pasur rrëth 11.900 banor, Leposaviqi rrëth 12.800 banor, Zubin Potoku rrëth 6.600 dhe Zveçani rrëth 7.000 banor. Me gjithë të nga Instituti GAP dhe Organizata Jo Qeveritare Kasa kanë shprehur dyshimet e tyre nëse vlerësimi për gjithë shumë mund t'i afrohet numrit real të popullsisë o komunave përkace. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë në Kosovë planifikohet të publikohen në fund të vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pas arratisjes Fatona Irizit, i cili u vra nga autoritetet në Serbi, ku a ishte i bër i dyshuar për vrasjen e një oficeri policor sërb në Kosovë, unë ngritën çështjen se institucionet po bëjnë mjaftueshëm për rehabilitimin e të burgosurve. Shërbimi korrektues i Kosovës ofron disa programe të cilat synojnë t'i risocializojnë dhe t'i reintegrojnë të burgosurit në shoqëri. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në këtë temë.
Qëllimi një dënimi me burgim konsideruohet risocializimi dhe riintegrimi i një personi të burgosur në shoqëri. Por nga organizatat jo qeveritare, thonë për Radion Evropa e Lirë se në institucionet korrektuese në Kosovë, ka mungesë të programeve adekuate për të arritur këtë qëllim. Fatmira Aliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, e cila monitoron punën e shërbimit korrektues të Kosovës, thot se programet zakonisht janë grupore dhe të njëjta për të gjitha institucionet.
Programe rehabilituese që me qenë sukseshme do të vlerësohen nevojat individualisht të cilit burgosur, se të cilisht ka karakteristikat veçanta dhe nevojat të veçanta për më rehabilitu dhe risocializu.
Një tjetër sfidë si pas Alitit, por edhe si pas ish drejtorit të shërbimit korrektues Sokol Sokaj, është buxheti. Raporti vjetor për vitin 2023 i këti shërbimit tregon sa i kishte një buxhet prej 20.7 milion eurosh. Këtë vit SHKK-ja parashihet të ketë 8 milion euro më shumë, kryesisht për investime kapitale. Zoka i kërkon që buxheti për këtë shërbim të jetë i madh në mënyrë që të bëhet rehabilitimi i të burgosurve.
Mirë po, tajtë përmisuar dhe të reintegruat, duhet shteti me pagu, me pas buxhet më kur të madh.
Ndërka që Aliti thot se përveç mungesës së buxhetit ka edhe mungesë të kuadrove të specializuara për programet individuale për risocializim dhe reintegrim. Shqetësues po ashtu vlerësohet edhe kategorizimi të burgosurve, por Zogaj thot se për këtë vendosin gjykatat. Avokati popullit ka thënë se sa i përket kategorizimit ka pasur përparim në institucionet e reja për kjo sfidë.